Chendoone chitutuzi cha chitatu. Mukuona muvichi mchitutuzi ichi. Pali vantu vatatu ndipo vaviri valina muliko. Mukutemwe kakasi mukutemwa kukara mumdima. Kumaya kuti palije imoza uyu wangatemwa chifotosi tukukumba kukara mungweru. Mwivangeli wa Yohane chapter 3 verse 19 tikubazga mumazgu kuti vantu vanandi vakutemwa kukara mumdima kuruska kungweruka. Mautemwe kavachuta mukumaya nkanira na makaliro gitika muno mcharo. Kuti mumdima ndi mumaukazuzi ganandi kakuchitikira nga ndi ulevi, unkungu na vini vya kupambana pambana vikuchitika mchisi. Yesu Kristo parawakiza muno mcharo wakati sambizi ya kuti iye ndiye kungweruka kwa charo. Ndipo yosi wakupulikana nayo wakwenda watu wendenge mkungweruka kwa umoyo. Mautemwe kavachuta mkwenda kumaya kuti ngandi imwe muli muntengwa, usange mwakara mnyumba mumdima muli jenyali chara, usange mama wakwiza na njasko kuunikira mkati mnyumba iyo. Nyumba ikudanka kuwa na kachitukivu, kweniso mnyumba mkuoneka sumakora, ndipo muntu wakukara mwakusanguruskika kwa mbla wofi. Usange mwoli panji mwanakazi watolaso muliko ula panji njasko ila kuruta nayo kunyumba ya kupikira ku kitchen, kuti mwanarumu wanga fuasa chara chifukwa cha mdima wene uwa mzingirizga. Ngano mwapulikira kuti Yesu Kristu wakati ndilikuiza mchalo ngati ndimuliko. Ndine kungweruka kwa chalo. Usanga wa kujula na kunjira mkati mumitima itu kukua ngati wa kunjizgamu ungweru kuti chisi cha mumitima itu cha kwa nanga chifumemo. Ungweru mwakutemweka na chisi kuti mpaubwezi chara. Nyongori yose apoposi pali ungweru mudima ukuchimbira. Ndipo apoposi pali mudima kungweruka kukuchimbira. Mwutemweka vachuta usange tikumchema Yesu Kristu kuti wakale mumitima yitu. Chisi cha kwananga na nkongono za satana vikuchimbira. Ndipo Yesu wakuikamu kungweruka kwake na kusanga maru mkati mwaise. Ngano mwamazgo gakutiri mwamateyo mbukiro tawazganga kweni pa vesi 14. Palimazgo aga gakuti. Ndimwe kungweruka kwa charu, chikaya cha kuzengeka parupiri pachanya, chirive kumanya kubisika. Ndiposo kuti wakukozga nyari na kuiwika kusi kuchitundu chara kwenye pachikorelero chake. Ndipo ikuwa mulikira wose au wali mnyumba. Tehura kungweruka kwinu kuwale pantazi pa wantu mwakuti wawone milimo yinu yuwemi. Ndipo bachindike wakusemwe wakuchanya. Temweka wachuta usange tikuchema Yesu kukara mkati mumitima yitu. Ikuwa nyari ya kutingweruskira kuti ise pala tikukara muno mcharo. Tuonekeso ngandi nyari za kumulikira vantu vanandi awa kwenda mchisi. Mautemweka wachuta usange imwe ndimwe wa Kristu mkugomezga mwachuta. Vantu wakumuonani kuti muli nyari wuli kucharo. Mautemweka wachuta ka mkuanagana kuti muli nyari ya mtundu uli. Kama mkulingana na muntu uyu wakukumba kuti wabise nyari kusi kuchitundu. Ndipo tivantu valike kuona kumulika kwa nyari yake. Usanga muli ntehura mwakutemweka wachuta. Ndi kuti mkuenda mchisi.